Святы Отец пожадаў, каб нават самыя бедныя людзі мелі магчымасць карыстацца медыцынскімі паслухамі. Аб гэтым ён сказаў удзельнікам міжнароднага кангрэсу, арганізаванага еўрапейскім таварыствам кардыёлагаў. Сёння Франкішак накіраваўся ў рымскі выставачны цэнтр Фьера ді Рома, месца правядзення форума, і звярнуўся да яго удзельнікаў. Папа нагадаў, што каталіцкае навучанне заўсёды надавала важнае значэнне навуковым даследаванням. Чалавечы розум і прырода з'яўляюцца стварэннямі Бога. Такім чынам, развіццё філасофскіх і эмпірычных навук, неабходных хворым, з'яўляецца важным служэннем, якое ўпісваецца ў Божую задуму, сказаў ён. Адкрытасць на Божую ласку, якая здзейсняецца праз веру, не раніць розум, але падштурхоўвае яго ісці наперад, пазнаваць больш шырокую і карысную для чалавецтва праўду, сказаў Франкішак. Папа заклікаў урачоў заўсёды быць уважлівымі да патрэбаў самых бедных, абдзеленых і маргіналізаваных, каб мелі магчымасць карыстацца іх паслугамі і атрымліваць дапамогу ў дзяржаўных і прыватных медыцынскіх установах. Мы павінны змагацца, каб яны не сталі адрынутымі ў гэтай культуры адчужэння, якая нам прапануецца, падкрэсліў папа. Еўрапейскае таварыства кардыёлагаў з'яўляецца найбуйнейшым медыцынскім аб'яднаннем, у якое ўваходзяць каля 75 тысяч спецыялістаў у галіне кардыялогіі з краін Еўропы і міжземнаморскага басейна. У рымскім кангрэсе гэтай асацыяцыі, які праходзіў 27-31 жніўня, прымалі ўдзел каля 35 тысяч урачоў 140 краін свету.